Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegevusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Tammetalu perenene Heli. Tammetalus tegeletakse siis maitse, ravim ja lõhnataimede kasvatusega. Tere, Heli!
Tere!
Ja ega ma ise pikka juttu ei teegi, et räägime siis alustuseks sellest, et mida, kuidas ja kui suurelt te siin Tammetalus teete?
Et mida me teeme ja kui suurelt me teeme ja kui kaua me teeme. Tegelikult ma alustasin 2001. Aga see algus oli selline hästi konarlik. See oli lihtsalt ma mõtlesin, et kuna me maale kolisime, planeerisime oma maaelu abikaasaga ja siis mul oli siukene mõte ja eks mul oli siin väike õnnetus ka, mis aheldas mind tükiks ajaks nagu haigevoodisse. Siis oli aega mõelda oma elu üle väga pikalt, neli kuud ja siis sündisid ikkast mõtted. Ja tegelikult ma alustasin algus maasika kasvatusega. Aga maitsetaimedega alustasin ma kuskil 2003 ja ka ikkagi väga vaikselt. Käisin Räpinas õppimas, nagu väga paljud Eesti naised käivad Räpinas aiandust õppimas. Minagi käisin niimoodi töö kõrvalt, kuigi ma ei olnud üldse põllumajandusega, üldse kokku puutunud ega aiandusega. Aga seal üks õpingukaaslane siis mulle tutvustas maitsetaimi või tegelikult ühte basiilikut. No Räpina praegu, milline see kool välja näeb ja milline praktikabaas on, see on vapustavalt uhke ja vägev kõik, aga siis oli see hästi nutune ja õnnetu. Kasvuhooned olid lagunenud, aga no õpetajad olid suurepärased, kaasõpilased samamoodi suurepärased, nii et vähemalt sealt ma selle pisiku sain, aga alguses ma ei planeerinud üldse neid maitsetaimi hakata kasvatama niimoodi müügiks. Ma lihtsalt avastasin enda jaoks, et oo, kui kihvtid maitsed või tilile, petersellile, murulaugule lisaks, et oi, kui kihvtid maitsed. Ja siis oligi, et see basiilik oli esimest korda mul kasvas ühe lillepoti sees. Ja siis juba teadlikult järgmine kevad või juba talvel hakkasin mööda aianduspoodi käima ja ossin kõik maitsetaimede seemned, mis vähegi võimalik oli, ossin ära ja proovisin neid siis idanema panna. Mõned tulid välja, mõned ei tulnud. Sai selgeks see taimede idandamisprotsess, taimede kasvatamine nagu tegelikult mitte niimoodi, et nii nagu raamatud räägivad, aga et igal taimel on ikkagi omad vajadused, et ei ole niisama lihtne, kõik seemned ei idane ühtlaselt, et see on ka selline teadmine, mis ma siis sain. Ja võt niimoodi läks ja siis muidugi olid mul need maitsetaimed siin maja kõrval, peenardes koos köögiviljaga, aga kui see maja ümber nagu väikseks jäi juba taimedele või minu sellele kollektsioonile, siis sai rajatud suurema ürdiaed, nagu konkreetne, mis oli mõeldud ikkagi enda tarbeks, mitte siis turistide vastuvõtmiseks. Ja võt siis selle kõrvalt hakkasin ka proovima taimede kuivatamist ja sellised erinevaid asju. Nii et näiteks alates 2006 oli esimene selline maasikamoos basiilikuga näiteks, kus ma siis ka moosi sisse maitsetaimi panin, noh, basiilikut just ja vaarikamoos. Noh, meil on ju vaarika istandiku ka natukene, et kuna vaarikad andsid alguses väga head saaki, siis ma ühte suve mäletan sellist, kus veel ei olnud sellist tootmispinda, aga oli see koduköögi teavitus ja kui ma terve juulikuu siis seda moosi keetsin, nii et 1000 purki maasik või vaarika moosi piparmündiga, aga mis väga kiiresti pärast ära sai müüdud, nii et ja siis ma sain aru, et see on minu jaoks see õige tee, et teha selleks huvitavaid tooteid, teistmoodi tooteid, et ja siis sattusid meie juurde ka, no esimene turismigrupp ei olnudki niivõrd turismigrupp, aga eks ma võtan ka erinevatest võrgustikest osa ja ühel aastal olid meie juures sõike naiste seltskond, maanaiste seltskond. Oli meie juures lihtsalt siin suvine kokkusaamine. Ja siis naised palusid, et oi, kui laheda, et taimi sul siin on, et noh, räägi ka nendest midagi, et mis sa teed nendega. Ja siis ma hakkasin rääkima, et võt, seda asja kasutatakse selleks ja seda taime kasutatakse selleks ja andsin nuusutada ja maitsta ja siis üks meie see gruppijuht või nagu selle projekti vedaja ütles mulle, et kuule, sa peaksid hakkama turismiteenust pakkuma, sa peaksid turista hakkama vastu võtma ja tutvustama oma taimi ja siis ma olin nii kindel selle peale, et oh ei, seda ma tegema ei hakka, et kindlasti turistid meile käima ei hakka, aga no ära ütle kunagi iial, eks? Iial ära ütle iial ja nii läkski. Nii et nüüd on ka väike sõike turismiteenuse pakkumine, aia külastusteenuse pakkumine, et tutvustan taimi, räägin nendest, õpetan taimi kasvatama, kasutama nii tervise heaks kui ka oma tarbeks, toidu sisse kui ka lõhnataimedeks, kui ka ilutaimedeks, sest maitsetaimed on väga, väga ilusad taimed, nendel ei ole väga palju kahjureid, et selles mõttes neid on väga võimalik, hästi lihtne on neid kasvatada nagu ilma erinevate igasuguste taimekaitsevahenditeta, kui nagu põhiteadmisi teada. Ja siis selle kõrvale on siis tulnud ka see tootmine, nii et praegu on meil maitsetaimede all kuskil hektar. No chilipipart on meil ka, nii et me kasvatame kasvuhoones, 240 ruutu kasvuhoone on meil siis ka ühe nagu chilipipra all, nii et puhas chilikasvatus ka, et praegu on ju meil veel viimane korje tegemata, see kõige suurem korje, nii et kasvu on praegu punased chilipipra kaunu täis. See on väga uhke vaatepilt ja väga, väga ilus vaatepilt ja väga sükkene kõiki paneb alati ohkama, et kui maitsetaimed isenesest on ju suht rohelised ja või no, nende õied ei ole väga suured, siis chilipipar, kui ta juba küpseb ja ilus punane on, no siis see on selline, mis alati võtab inimesi. Ahaa, et kuidas te neid korjate, kas need on ka kibedad ja kas käed jäävad kibedaks, kas käed pärast tulitavad ka või, aga tegelikult nii ka, kui sa chillid katki ei tee seda kauna, nii kaua ju ta mitte kuidagi halvasti ei mõju ka, ainult et silmal on ilus vaadata, et tõeliselt silmi paitav.
No kui rääkida natukene seda tausta võib-olla siia juurde, et kuidas nende ürtide ja maitsetaimide kasvatamisega täna Eestis seis on, et kui palju kasvatajaid on, kas me toodame piisavalt, et oma inimeste vajadus ära katta, et kuidas sellega lood on?
Kasvatajaid on päris palju, aga väga paljud, noh, meil on ju teetalusid ja selliseid ravimtaimetalusid päris mitmeid ja väga vanu tegijaid, kes juba mitukend aastat, vaata, et 30 aastat sinne tegutsevad, aga kes konkreetselt nagu sellist teenust pakuvad, et neid maitsetaimi nagu pakuta mitte ainult tervise heaks, vaid ka teha selliseid põnevaid kinketooteid, mis ka turistile on head kaasa osta, siis selliseid ma tegelikult ei teagi. Ja ma võin öelda seda, ja muidugi on selliseid talusid ka ja meil selliseid aiandid, kes tegelevad siis maitsetaimed selle nii nimetatud köögiürtide kasvatamisega, et väikese poti sees ürtid kasvavad ja sa saad need aasta läbi siis osta ja siis köögis ära tarvitada. Et on ju selliseid ka, aga Ma arvan, et ühtepidi kindlasti on Eestis turgu, aga võin öelda ka seda, et maitsetaimi ei ole lihtne müüa. Tegelikult kasvatada võid sa kõike, aga müüa ei ole lihtne. Et kes on see inimene, kes need taimed sult pärast ära ostab ja miks ta peaks seda tegema? Sest et siin tekib nagu see koht, et kui sa nendest taimedest suurt midagi ei tea, siis sa üldiselt neid taimi väga palju maha ei müü. Et siin on see teema nagu hästi, et sa pead teadma väga palju selle kasvatamisega, käib kaasas ka väga palju sellist teadmist ja õppimist. Sa pead tegelikult maitsetaimi on, sa pead jutuga nad maha müüma, aga see tihti peale muutub selliseks. Eks meil on ju ka neid olnud neid nagu noori konkurente tulnud ja aga tegelikult nad on kõik kõrvalt nagu kuidagi ära kadunud, sest nad on aru saanud, et see ei ole lihtne tegelikult. Kasvatada võib olla lihtne, aga müük ei ole lihtne.
Aga lähemegi siis äkki selle juurde, et kus neid teadmisi nende maitsetaimede kohta ja selle tegevusala kohta kõige parem saada oleks, et millised need õppimised ja õppimisvõimalused ja enese selle teemaga kurssi viimise võimalused on?
Õppimised on kõige esimene asi muidugi aianduslikud teadmised või taimekasvatusalased teadmised A ja B, seda saab aianduskoolist. Saab ka vanemate kõrvalt õppida, kes vanemad on taimekasvatajad. Aga aianduskoolides üldiselt maitsetaimekasvatust, vähemalt siis küll räpinas ei õpetatud, nii et selle ma olen omandanud iseseisvalt katse eksituse meetodil, sellepärast, et päris need tõed, mida räägivad tõlgitud või tõlkekirjandus maitsetaimede kasvatamisest, see päris Eesti oludele siiski ei vasta. Meie kliima on natuke teine, meie ilmaolud on natuke teised ja kõik see hakkab ju ka mängima. Kõik sordid ei sobi meile, kõik liigid ei sobi meil kasvatamiseks. Väga paljud taimed on ja ainult ühe aastased, kuigi nad on tegelikult ju püsikud. Aga teadmised tulevad just nimelt ise läbi proovides taimede kasvatamist, teine asi kirjandus. Ja siis kõige rohkem ongi selline võimalus õppida ikkagi enda kogemusest.
Ma olen siin noor alustav ettevõtja otsustanud, et ma tahan just siis sellise ravintaimede ja ürtide kasvatamisega tegelema hakata, siis kuidas valida, mis on siis need sobivad kultuurid, mida kasvatama hakata ja mis on need vajalikud esmased ressursid, mida mul tarvis on, et pihta hakata?
No sobilikud kultuurid, no teiste teetaimede kasvatajatega siin aegajalt ka mõtteid vahetades või informatsiooni vahetades, siis ikkagi on selge see, et Eestis on puudu üldiselt piparmündist ja kummelist. Need on mõlemad sellised taimed, millest kunagi nagu küllalt ei saa. Aga millest siis päris alustada või kui suurt see ressurssi see vajab? Kõigepealt soovitan 100 ruutmeetrit rajada endale puhast põllupinda, mis on umbrohust puhtaks tehtud ja siis proovida taimede kasvatamist, erinevaid kultuure, sest seal peab arvestama seda, et millised on mulla tingimused. Sest maitsetaimed enamikus, mida me tavaliselt toidu sees kasutame, on põhimõtteliselt Vahemere äärsetest piirkondadest pärit, kus nad siis vabas looduses kasvavad. See tähendab seda, et nad vajavad suhteliselt kuiva pinnast, suhteliselt lahjat pinnast ja võib-olla kivine, kruusane ja muidugi mereäärsed alad, sellepärast, et siis talv ei võta taimi ära. Mereääres on soojem kliima. Ja siis sellest nagu lähtudagi. Noh, muidugi saialil ja sellised teetaimed, no need on üheaastased kultuurid. Neid ei ole keeruline kasvatada. Need kasvavad ise, seeme jääb maha ja taimed tärkavad ju jälle. Aga selliseid natuke maitsekamaid taimi, näiteks salveid ja siin piparrohtusid ja siis isopit ja erinevaid liivateesid. No seal peab lihtsalt proovima läbi kasvatada nad, sest et igale pinnasele need taimed lihtsalt ei sobi. Kas on liiga rammus, kas on liiga märg, need taimed ei taha liig niiskus saada, nad ei taha liiga rammusat mulda saada, nii et sellised asju peab armastama. Ja sellepärast ma soovitangi, et alguses peaks tegema oma maa peal katse, kõigepealt muidugi mulla proovid. See on ka hästi oluline, et mida see muld sisaldab. Ja siis katse tegema just mullastiku osas, et kuidas need taimed kasvavad. Sellepärast, et kui teha kohe panus selle peale, et oi ma kas külvan või istutan hektari endale täis midagi, mingit taimi, mis tundub mulle, et nad meil väga hästi kasvavad, siis see ei pruugi üldse nii olla, sest näiteks meie maa peal kummel ei taha väga hästi kasvada. No ta kasvab, aga ta ei ole lopsakas. Aga kõik vahemere äärsed maitsetaimed kasvavad meil jälle väga hästi. Nii et see on hästi oluline, et milliste mullastiku tingimustega meie või see, kes soovib kasvatama hakata, et millised mullastiku tingimused, siis see on esimene asi. Ja siis peab pärast arvestama seda, et kui palju on soov üldse teha tööd sellepärast, et maitsetaime kasvatus eeldab väga palju käsitööjõudu. Väga palju. Sellepärast, et alguses tõenäoliselt ei ole, no meil tegelikult käib ka kõik käsitsi, me saame hakkama oma inimestega, suvel võtame küll abitööjõudu, aga praegu oma töötajatega, kes meil aasta läbi on, saame ilusti hakkama, sest et me juba oskame nagu vaadata, et millal siis on see sobiv korjamise periood ja et kuidas me seda planeerime, seda korjamist ja lõikamist ja kuivatamist ja kõike, et kõik sõltub ju ilmast ka, et sa võid ju tahta väga palju töid teha, aga kui sul ikkagi lõpmatult näiteks suvi juhtub juulis väga vihmane olema ja muud kui sajab ja sajab, noh siis võib juhtuda see, et jääd oma saagist ilma, et no, siin on nagu väga, väga palju selliseid nüansse ja muidugi kui mõelda selle peale, et on olemas loomulikult siin suurematel taludel ka erinevad lõikurid ja mingid seadmed siin nii taimede külvamiseks kui ka taimede siis istutamiseks põllule kui ka pärast siis saagi kogumiseks, siis noh, peab mõtlema seda, et kus maalt see siis ära tasub, et nende seadmete soetamine, et see tuleb ikkagi endale kõigepealt selgeks teha, kas siis uurida siis tulevaste konkurentide käest, kes vanemad kasvatajad on või siis ka internetist loomulikult ja siis ka seadmete müüjate käest ja ega siin sellist nagu otsest nõu ei saagi anda.
No, jõudsimegi siin sujuvalt nende masinate ja seadmete ja nende tasuvusani, aga kui me räägime nagu sellest päris alustamisest, et mis see finantsilises mõttes need kõige suuremad väljaminekud on, mis on nagu mööda pääsmatud, et üldse selle tegevusalaga pihta hakata ja mis need suurusjärgud võiksid olla?
Suurusjärgude kohta on ka nüüd päris raske mul vastata, aga kõigepealt peab arvestama seda, et ikkagi paljud taimed tahavad elektrikuivatust. Kas elektrikuivatust või siis kas pelletiküttega kuivatust või siis puudega või mis iganes, no elekter on muretu selles mõttes, et sa ei ole aheldatud selle nagu kuivati külge. Kui on tulevad pelletid juba veel mängu ja puuküte või mis iganes küte, siis sa juba pead hakkama vaatama seda poolt ka, et kes seda katelt siis kütab. Ja noh, kuivati peab olema. See kas sobiv ruum siis selleks, mis kohandatakse kuivatamiseks või siis tuleb see ehitada, nii et sealt hakkab see asi pihta, nii et ikkagi kõigepealt hästi väikselt pihta ja siis juba tekib nagu see pilt ja arusaamine.
Kui palju ajalist ressurssi see tegevusala nõuab, et kas seda on võimalik teha nii-öelda põhitöö kõrvalt või on ikkagi aastaringi võimalik endale tegevust ja teenistust selle alaga leida?
Selle alaga on kindlasti võimalik endale teenistust leida, ka aastaringi, aga võt see ongi see, et pärast muutub see, et millised tooteid siis tahetakse teha või kus need tooted maha müüakse, et kuhu poole ennast keerata, kas apteegikettide poole, toidupoodide poole, hulgi müüjate, hulgi ostjate poole, et erinevad võimalused on, et kõik sõltub juba sellest nendest kogustest, aga mina võin muidugi öelda oma kogemuses seda, et või ja vorsti annab ikkagi leiva peale ikkagi töötlemine, mitte lihtsalt millegi kasvatamine, ikkagi töötlemine ja väärindamine.
Kuhu teie oma toodangut turustate ja kuidas teie oma turustuskanalid siis leidsite või sisse töötasite?
No üks asi on meil e-pood, mis kenasti toimetab, et läbi e-poe müüme oma palju oma tooteid, siis suvel turistidele müüme taluskoha peal, sest et teadagi, et kui üks ostab, siis kui on suur grupp, siis teised ostavad järgi, eks? See nii on, aga muidugi meil on püsiostjad ka juba kujunenud turistide näol, kes tulevad Eestit külastama suvel ja siis tulevad meie juurest ka läbi näiteks. Aga me müüme üle Eesti, no Selverid on meie nagu selline müügikanal, siis Tallinna kaubamaja, siis Tallink müüb meie tooted edasi ja lennujaamas on meie tooted esindatud päris suures valikus Eesti toodete kaupluses ja need kohad kõik kenasti müüvad niimoodi, nii et me oleme rahul.
Mis on kõige suuremad sellised väljakutsed sellel alal tegutsedes?
Ikkagi uued teadmised. See avardab väga palju maailmapilti, sest maitsetaimede kasvatamine, see ei ole pelgalt taimede kasvatamine. Need taimed on olnud inimese teenistuses või koos inimkonnaga käinud selle terve selle inimkonna elu aja inimesega kaasas. Sellepärast ja see ongi huvitav sellepärast, et kui sellesse maitsetaimede ja ravimtaimede ja lõhnataimede maailma süveneda niimoodi sügavuti, siis see eeldab nii kunsti kui ajaloo kui ka meditsiini kui ka mis iganes valdkonna tundmist, nii et see teebki selle asja kõik väga huvitavaks, et enda maailm rikastub väga, teadmisi tuleb väga palju juurde ja õppimine on, võin öelda, et kuni surmani. Ma ei saa mitte kunagi öelda maitsetaimede puhul või ravimtaimede puhul või lõhnataimede puhul, et ma tean kõike, absoluutselt mitte. Ma ei tea, veel väga vähe tean nendest taimedest. Ja kõige olulisem on müük, sest kasvatada on tore. Väga, väga tore on suvel käia ja jalutada mööda oma maitsetaime või ravimtaime põldu ja taimi vaadata, kuidas liblikad lendavad ja kõik kimalased ja mesilased ja hästi ilus on kõik. Aga tuleb mõelda seda, jah, et mis tooteid nendest teha, kellele neid tooteid müüa ja loomulikult kui on suuremad pinnad, siis tõenäoliselt on väga mõistlik teha mõne sellise firmaga koostööd, kes ostab neid taimi erinevate näiteks loodustoodete tegemiseks. Et see kindlasti, sellepärast, et sinna kulub taimi palju ja siis oleks mõistlik ka kasutada erinevaid masinaid taimede nii hooldamises kui alates siis külvist, istutamisest kuni siis lõpuni kuni umbrohu tõrjeni välja. Ja siis on niimoodi, et on suuremad pinnad ja on vähem kultuure, aga kui nagu käsitöö peale minna, no siis peab olema erinevaid liike palju, sellepärast ühest kahest liigissa toodet valmis ei tee. Et siis peab olema, või noh, siis on vaja, et oleks nagu sortimenti, nagu öeldakse. Et kui sa müüd ise oma tooted, siis peaks olema sul sortiment. Aga mis see sortiment on? Et see ongi see koht, et kas algaja kasvataja suudab välja mõelda, mis see hästi müüv toode on, seda saad kahjuks alles tagantjärgi teada. Siis kui toode on valmis, kui inimene kas ostab, ei osta ja see tuleb alles siis selgub tegelikult. Nii et.
Kui palju teie lisatööjõudu kasutate, kus te seda leiate ja kui palju teil seda tegelikult nagu ajaliselt seda perioodi on, millal te neid inimesi vaja läheb, et kuidas te selle teema olete lahendanud?
Praegu meil on päris kenasti lahenenud sellepärast, et me oleme suvel leidsime päris toredad inimesed endale või väga, väga asjalikud inimesed, kes tahtsidki tulla ainult suveks. Et otsisime päris tööbüroo kaudu. Kuigi me ei ole nagu soodsas kohas nii bussiühenduse suhtes, kui ka me oleme küll Pärnu linnale väga lähedal ja isegi aadress on Pärnu linn. Meil Tamme talu asub ju Pärnu linnas, aga noh, bussiühendusega on nagu on, et kui sul ikkagi 4 bussi käib päevas või 5 bussi, siis Pärnu linnast on väga keeruline meile tööle tulla, nii et tegelikult need tööle tulijaid oleks oluliselt rohkem, kui oleks nagu kuidagi võimalik siia tulla, niimoodi hea ühendus oleks, aga meil on osade töötajatega tõesti niimoodi, et nad tulevadki ainult hooajaks paar inimest. Et tulevadki hooajaks, sellepärast, et noh, tervise iseärasused ja talvel võibolla ei taha niimoodi käia ja pole vajagi ja siis kevadel tulevad jälle ja niimoodi me siis toimetame, aga meil on ka 3 inimest aasta läbi palgal, kellele siis jätkub piisavalt tööd ja noh, jõulutaeg nüüd on nagu hästi kiire, kui ilmad lähevad külmemaks, siis on tee ostmine kohe palju suurem ja moosi hakatakse ostma ja jõulukingitusi varuma ja kõik sellised ja muidugi turismihooaeg, noh, suvel turistid ostavad väga hästi nagu tooteid, et aga tööjõuga korraks mulle sellel kevadel tundus, et ai jaa, nii, et räägitakse, et tööjõudu üldse ei ole ja ma olin täiesti nagu väga niimoodi, noh, tegi mind see olukord väga närviliseks, et ei jõua oma töödega järjepoole peale mitte kuidagi, sest et teadagi on, et kevadel, kui tuleb see soojad ilmad ja siis tuleb kiiresti tegutseda, sest meil on liivane muld, see kuivab kiiresti ja seal peab kiiresti kas seemned külvama õigel ajal, seda õiget aega ei tohi mööda lasta, sest siis seeme lihtsalt ei idane. Ja praktikante käib meil muidugi ka päris palju, et me oleme nagu hea praktikabaas nii Hiiuma ametikoolile, sest ma käin ka maitsetaime kasvatust õpetamas Hiiumaal ja siis Pärnu kutsehariduskeskuses ka erinevaid kursuseid annan maitsetaimedest, kui jälle tellitakse, nii et sealt tulevad siis meile praktikandid ka, nii et nendest on ka väga palju abi, et ühtepidi mina saan nendele anda edasi oma teadmisi, mis mul on kogunenud ja nemad siis vastavalt saavad seda praktiliselt siin läbi proovida.
No mis see kõige suurem õppimise koht siis olnud on, et kui sa täna saaksid siis oma tänased teadmised võtta ja uuesti alustada, mida sa teisiti teeksid?
Hakaks suuremalt pihta. Võibolla. Aga see ongi niimoodi, et kuna ma nendest taimedest mitte midagi ei teadnud, ma olin ebakindel väga, sellepärast, et ma ei tundnud seda mulda siin, me alles kolisime siia, noh, ehitasime siia maja, kuigi see on mu vanavanemate nagu talukoht, aga ma ei teadnud sellest mitte midagi ja põllumajanduses Eestis on ju ikkagi ainult üks võimalik üks kord külvata, mitte rohkem. Meil on ainult üks saagi võimalus. Kui meil oleks ka aastas 3 korda saaksime saaki koguda, siis asjad käiksid kiiremini. Aga meil see talv tuleb ikkagi vahepeale. Ja siis ongi see asi, et kui talv tuleb vahepeale, siis vahepeal tuleb lihtsalt ennast jälle uute asjadega kurssi viia, mõelda läbi, mida sa eelmisel aastal valesti tegid, mida saab parandada ja noh, teine kord ilmastik ju veab ka tegelikult ikkagi põllumajandus ja aianduses on ju ilmastikul väga, väga määrav tähtsus, et võib väga kehvasid aastaid olla ju.
Millised võimalused selleks kurssi viimiseks ja selliseks kogemuste vahetamiseks veel kasutate, kas see ettevõtte teil kuulub ka mingisugusesse erialaliitu või organisatsiooni, et kuidas need ravimtaimede ürtide kasvatajad Eestis omavahel kuidagi suhtlevad või kogemusi vahetavad?
Praegu erialaliitu ei ole, aga on plaanis see uuesti nagu ellu kutsuda. Kunagi oli, aga see kuidagi ei vedanud välja või võib-olla sellepärast ka, et seal oli riigipoolne selline huvi seda erialaliitu teha. Aga nüüd ma saan aru, et on jälle huvi ja siis see kindlasti on oluline sellepärast, et üks asi on see, et noh, konkurents viib ju edasi, eks? Konkurents viib alati edasi. See sunnib sind ennast olema alati parem, rohkem teadmistega kursis ja tegelikult kui sa teed head toodet, siis ei ole vaja karta, et see toode sul müümata jääb, kui sa teda müüa oskad. See erialaliit oleks väga vajalik sellepärast, et isegi kui siin kasvatajaid peaks juurde tulema, siis see võimaldab ka Eestist väljapoole müüa, aga siis ikkagi toorainet, sest et noh, ma arvan, et see jääb ikkagi tooraine tasemele, sest ega väljaspool Eestit ega meie tooteid väga valmistooteid ikka väga palju ei oodata, siis sa pead ikka midagi väga, väga erilist tegema.
Kindlasti see on selline ala, kus nagu päris palju sõltub sellisest kliimast, aga kas ja kui paljud näiteks teiste riikide siis sarnase tegevusalaga tootjatega suhtlete või olete käinud vaatamas või õppimas või kuidas sellega on?
Teiste riikide olen käinud, külastanud küll. Aga siis on pinnad tõesti väga suured olnud. Itaalias 100 hektarit piparmünti Poojõe kallastel, suurepärane koht piparmündi kasvatamiseks. Tehakse ainult piparmündi õli, ei mitte midagi muud. Aga Eestis kahjuks ei tule see õliteema välja, sest et meie saagikus, taimede saagikus ja talvekindlus ei ole nii hea, et seal peavad, et õli saada maitsetaimedest või ravimtaimedest, siis see kogused peavad väga suured olema. Aga kindlasti on põnevaid nisse, mida ma isegi praegu ei oska välja tuua, mida taimedest teha saab, et mida nagu ühel algajal või tulevasel taimekasvatajal, mille peale tasuks vaadata. Et neid on noh, kosmeetikatooted kindlasti, aga ka seal on niimoodi, et ega sa sellest taimepurustu midagi ei tee, sa pead saama sealt taimest need toimeained välja, need eeterlikud õlid välja, siis tinktuurid tegema, nii et see on juba ka jälle pikem protsess, see oma vajab ikkagi teadmisi ja siis sellist katsetamist, et see ei ole ühe, kahe, kolme aasta teema kindlasti.
No seda sa mainisid, et see on selline ala, mis võimaldab väga palju õppida, ennast arendada ja lõputult uusi asju avastada, aga mis on veel, mida sa tooksid välja võib-olla, mis teeb rõõmu või mis selle ala juures on sellist toredat ja ägedat?
Tore ja äge on taimede lõhnad. Kui sa lähed põllule või aeda ja tõmbad juba mõnelt väga eriliselt lõhnavalt taimelt juba peoga lihtsalt või käega üle taimede, siis see lõhn suvel juba on selline, et see võib väga kas rõõmsaks teha või selliseks ergastada või vastupidi hoopis rahustada. Aga ja muidugi need värvid, kui teetaimed õitsevad, näiteks kassinaerid ja saialilled ja rukkililled ja nad on väga ilusad. Taimed on ju väga ilusad, et ja need erinevad rohelised toonid, erinevad lehtede kujud, et see on ka väga, väga kaunis vaatepilt, et see on väga siukene naiselik töö, nii et kui meil suvel naised siin õisi korjavad erinevaid, siis see on ehtne selline töö, et kui turismigrupid käivad ja näevad seda, et oh, me tahaksime ka tee juures nii töötada, et see, no, see väljapoole tundubki see, et see on selline ainult lilled ja liblikad ja hea lõhn ja ilus ilm ja kõik on nii rõõmus ja ühtegi nagu sellist takistust ei ole või ja noh, rohimist ju ka tegelikult ega meil väga ei ole, et me oskame oma taimed niimoodi kasvatada, et kuigi me oleme mahe kasvatajad, et me oskame oma taimed niimoodi kasvatada, et me ei küüruta ainult vagude vahel või seal peenarte vahel, et ikkagi väga siukene ilus töö on. Tegelikult on väga ilus töö, jah.
Aga võibolla sa kirjeldaksidki siis ühte sellist hooajal ühte sellist tööpäeva, et milliseid tegevusi toiminguid see hõlmab ja kuidas see siis kulgeb?
Kui ma enda tööpäeva kirjeldan, siis ma võin kirjeldada näiteks juulikuu tööpäeva niimoodi, et hommikul, kui ma tean, et on tulemas turismigrupp, siis ma sätin turismigruppile kõik asjad valmis, võtan selle turismigruppi vastu, aga ennem seda siis räägin naistega läbi tööpäeva, et vaatame ilma, sest et üldiselt me võime ju igasuguseid plaane endal siin teha. Aga kui me vaatame taevasse ja vihma sajab, siis meie plaanid jooksevad kõik liiva, nii et need plaanid tuleb kohe ümber mängida. Ja siis ongi, et räägime läbi selle tööpäeva, et mida keegi teeb, mida täpselt korjata on vaja, kes kuivatis vaatab taimede järgi, kas taimed on kuivad, ei ole kuivad, kas nad vajavad veel kuivamist, kas saab asendada, juurde korjata, et vastavalt sellele. Ja siis kas on vaja võibolla midagi veel, võibolla kuskilt midagi noppida. No natukene rohimist tuleb ka ikkagi ette, aga see ei ole palju. Ja siis ja niimoodi see tööpäev lähegi ja siis muidugi väga palju on muidugi arvutis tööd, et minul on kahjuks see niinimetud kontoritööd, kuigi ega kui ma kunagi mõtlesin, et oh, see on nii mõnus, et suvel ainult õues saad olla ja mõnusalt selliseid rahulike aianduslike toiminguid teha, siis tegelikult ikkagi väga palju on ka kontoritööd, nii et.
No küsingi võibolla siia juurde, et kas on ka võibolla mingisugused selliseid väärarusaamused või müüte selle ala kohta, mida tuleb kummutada?
No väärarusaamad ja müüdid tõenäoliselt ongi see, et see on hästi lihtne töö. Tegelikult ei ole väga, noh, palju on ikkagi sellist, noh, kui suvel on ikka väga soe ilm ja sa pead taimi korjama, siis muidugi me valime ilma selles mõttes, et üle 12 kella ühe me õues ei toimeta, aga siis see nagu võimaldabki see selline, et selline nagu vaatamine või hommikul selle päeva läbi mängimine, et kui väga soe ilm on, et siis hommikul tehakse õuetööd ja siis minnakse pärast siseruumidesse kas midagi pakkima või siis tellimusi komplekteerima või midagi sellist tegema.
Millised on erinevused, kas nüüd tegutseda mahedana või tavatootjana ja mida sina soovitad, et kumba tegevussuunda valida?
Mina soovitan mahetootjana ikkagi valida mahetootmine. Sellepärast, et see on nagu no maitsetaimede, ravimtaimede, lõhnataimede puhul see on minu mõelest ainuõige viis, kuigi me ei ole väga kaua olnud mahetootjad ametlikult. Mitte ametlikult küll, aga ametlikult ma kartsin väga neid dokumente ja inspektoreid ja kontrolle, et nad segavad tööd, aga tegelikult tuleb välja, et ei olegi midagi hullu, nii et nüüd me oleme ära harjunud ja ei ole mingit probleemi. Sest no, maitsetaimede puhul on tõesti niimoodi, et kahjureid on vähe, pritsida pole vaja. Ainuke asi on siis noh, väetamine, aga me kasutame siis maheväetiseid, ostame maheväetised. Me kasutame ka hobusesõnniku komposte, aga noh, neid ei saa nagu igal aastal selliseid häid kätte. Me teeme ka ise komposti. Me kõik taimejäätmed nagu komposteerime ja teeme ise komposti, aga me kasutame ka ostetud maheväetist. Nii et igal juhul mahetootmine.
Kas ja milliseid selliseid toetusi finantseerimisallikaid te olete kasutanud või on see võimalik sellel alal kasutada?
Eks nad on samad, mis kõikidel muudel põllumajandusaladel. Et tootmishoone kunagi sai Priia abiga, kasvuhooned saime Priia abiga. Nii et kindlasti on võimalik. Kui äriplaan vett peab, siis on võimalik. Aga enne kui äriplaani hakata kirjutama, siis teinekord on minu poole ka pöördutud, või noh, sellised tulevased kasvatajad on pöördunud minu poole, et võt aita mul see äriplaan nüüd üle vaadata või et kas see on loogiline. Ja siis näedki, et inimene tegelikult ei ole üldse kunagi kokku puutunud ühegi kasvatamise asjaga, aga tal on suur nagu tahtmine. Aga võt ongi, et vähemalt ühe aasta peaks kõigepealt proovima, kas see ala sobib. Kõik need tegevused niimoodi väikesel pinnal läbi mängima ja võt siis hakkama edasi juba suuremaid plaane tegema. See on minu soovitus.
Noh, küsikski kokkuvõtlikult, et kui ma täna siis otsustan, et ma tahan selle alaga tegelema hakata, et mis võibolla veel kokkuvõtlikult ka oleks siis need viis konkreetselt sellist esimest sammu tegevust, liigutust, mida sa soovitaksid mul siis teha?
Võtta otsi üks korralik raamat maitse lõhna ja ravim taimedest, nende kasvatamisest, loe läbi, vaata, mis on esmased sellised soovitused taimede kasvatamiseks ja mõtle oma peas läbi, kas sa tahad seda teed üldse alustada. Ja mõtle kõigepealt ja muidugi kohe mõtle läbi see, et kus sa neid pärast neid taimi müüma hakkad ja kas sa saad sellest endale terveks aastaks sissetuleku või jääb see ainult suviseks sissetulekuks, aga suvel põhitöö kõrvalt ma arvan, et see saab suhteliselt keeruline olema ja sellepärast, et suvel on see kõige keerulisem aeg siis, kui on taimede korje aeg ja siis kulub ikkagi päris palju aega selle korjamise ja kuivatamise ja kõige nende puhastamise peale, kõige selle peale.
Nii et kõigepealt viienest teemaga kurssi.
Jah.
Siis mõelda läbi, kus toodangut turustama hakkan ja kui see on läbi mõeldud, siis
ja siis
võib külvama hakata.
Ja siis võib külvama hakata, täpselt seemneid ostma ja külvama hakata.
Selge, nii lihtne see ongi.
Ja nii lihtne täpselt.
Aga aitäh selle vestluse eest, Heli, ja meie kuuleme teiega juba järgmises episoodis. Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.